vetëm një randër këngët me të cilat do të mbahet në mend ylli i muzikës pop Michael Jackson. A ishte ndoshta i vetmi artist amerikan i cili kishte një ndikim të madh, sikurse në vendin e lindjes, në Shtetet e Bashkuara, ashtu dhe në të gjitha vendet e tjera të botës. Edhe politikan të njohur si presidenti rus Dimitri Medvedev thuhet se ka ndëgjuar muzikën e Jacksonit, gjë që nuk është për tu habitur, marr parasysh se albumi Thriller i vitit 1982 me 109 milion kopje të shitura vlerësohet si jetë albumi më i shitur në botë. Fati i Jacksonit ishte venitur në vitet e fundit për shkak të akuzave për abuzim të fëmijëve dhe intervenimeve të shtrenjta dhe bizare të kirurgjisë plastike. Sidoqoftë, shpresat për rikthimin e Jacksonit në skenën muzikore u ringjallën pas paralajmërimit të tij për një turne botror i cili pritej të fillojë në muajin korrik në Londër.
I'll be performing the songs my fans want to hear.
Do të performoj këngët të cilat duan t'i dëgjojnë adhuruesit e mi. Kjo është ajo. Mendoj, kjo është me të vërtetë ajo. Kjo është finalja. Kjo është thirrja e fundit për ngritjen e perdës, tha Jackson në muajin mars, duke folur për koncertin. Fjalë të cilat tani duken sikur ai të ketë pasur një parandjenje për ato që ndodhi. Por lajmi për vdekjen e tij shkaktoi tek njerëzit anëmban globit një përzierje emocionesh, hidhrim, huti dhe keqardhje. Një njeri i moshës mesatare që njihet vetëm si Rohi tha Radios Evropa e Lirë se lajmi për vdekjen e Jacksonit, i cili vjen vetëm disa orë pas vdekjes së një ikone tjetër amerikane, aktores së televizionit Farrah Fawcett, e ka lënë atë të mpirë.
My friend texted me this morning with Farrah Fawcett, so that was like wow, Farrah Fawcett.
Miku im tregoi këtë mëngjes për vdekjen e Farrah Fawcett, kështu që ishte si wow, Farrah nga të gjithë. Dhe pastaj Michael më njëherë pasaj, kjo ishte tepër. Për momentin jam duke i përpunuar brenda vetes ato që po ndodhin, tha ai. E shokuar ndihet edhe një adhuruese tjetër, Anisa Williams. Nuk kam besuar, vërtet nuk e kam besuar, është një shok, tha ajo. Lajmi për vdekjen e Jacksonit ka tronditur edhe bashkëpunëtorët e tij të dikurshëm. Themeluesi i Motown Records, Berry Gordy, i tha agjencisë së lajmeve Reuters se me dhëmbje ka pranuar lajmin për vdekjen e Jacksonit, i cili sipas tij do të mbetet një legjendë në muzikën pop.
Michael Jackson doesn't just come along once.
Michael Jackson nuk shfaqet vetëm një herë brenda një shekulli. Ai vjen vetëm një herë dhe ne kemi përfituar nga ai sa ishte këtu dhe do të kënaqemi për herë me muzikën e tij, tha Gordy. Ndërsa familjarët e Jacksonit tani kërkojnë qetësi për të kujtuar të dashurin e tyre.
Our family requests that the media please respect.
Familja jonë kërkon mediave që ta respektojnë intimitetin familjar gjatë kësaj kohe, tha vëllau i Jacksonit, Jermaine Jackson. Michael Jackson, i lindur më 29 gusht të vitit 1958 në Gainey të Indianas, ishte fëmija i 7 i familjes Jackson. Para moshës 6 vjeçare, ai u bashkua vëllëzërve të tij në grupin Jackson 5. Michael ishte këngëtari dhe vallëzuesi më i miri grupit. Në moshën 22 vjeçare, ai nuk u bë vetëm këngëtari më i admiruar në botë, por edhe një nga njerëzit me famën më të madhe në glob. Jackson thuhet të ketë arritur famën e njëjtë me ata që njihen të kenë bërë revolucion në industrinë e muzikës, Elvis Presley, The Beatles dhe të tjerë. Por ai ka qenë i pari këngëtar me ngjyrë që ka frymzuar një masë të madhe të njerëzve në mbar botën.